Goeienaand gemeente, baie welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste wat vanavond hier is, en dan ook welkom aan die mense wat inluister. Het is een voorreg om die jaar af te sluit in die huis van die Here. So ons vertrou die Here sal ons geseënde diens saamgee. Eerstens dan die afkondigings namens die kerkraad. Die kollekte vandag is bestem vir die RSC. Ons gaan vir broeder Maurits vra of hy die kollekte kan opneem vir ons asseblief. En dan word jy net herinner dat van volgende week sondag begin die middagdiens om 5:00, 17:00, en sodat mense dit nie sal vergeet nie. Dan nog ten laaste op versoek nooi ek en Anita julle uit vir bring en ontbyt van 10:00 af morgenoggend, en ons sal weer soos gebruiklike skapie op die spit sit om die jaar op 'n hoë noot in te gaan. Gemeente, ons sal dan sing as Fotum Psalm 122 vers 1. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Ons sal nou vers 2 sing van Psalm 122. Daar staan die Dawids troon gestig, 'n regterstoel vir die gerig. Gelukkig hy wat jou bemin, wat juigend gaan jou poorte in en bid dat vrede lank mag duur in jou paleis en vestingmuur. Gemeente, ons sal nou na die Here gaan in dankgebed vir die afgelope jaar en dan ook vir die opening, by die opening van die woord. Kom ons maak die oë toe. Dankie almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie vir 2024. Dankie vir gesondheid, vir familie, vir kinders wat gebore is in ons gemeente en ook gedoop kom word. Ons dankie vir ons predikant en sy gesin. Ons dankie vir broers en susters, seuns en dogters. Dankie vir die gemeente van Johannesburg, elke lid daarvan. Dankie ook vir Dominee Joopie, dat hy hom nog 'n jaar gespaar het en vir sy werk by die RSC. Vader, ons dankie vir ouderlinge en die jakens wat in die gemeente werksaam was. Ons dankie vir die Bybelstudies in die gemeente. Ons dankie vir die sonndagskool, die EV en die katechisasie. Vader, ons dankie vir die KVB en al die werk wat daar gedoen is. Ons dankie vir die evangelisasie wat plaasgevind het. Ons dankie ook vir nuwe lidmate in ons gemeente die afgelope jaar. Ons dankie ook vir die sprekersoggende en aande wat ons in die gemeente kon hou. Ons dankie ook vir die synode wat ons hierdie jaar kon hou en al die klassesvergaderings. Ons dankie ook vir kerkvisitasie. Ons dankie ook vir al ons teologiese studente. Ons dankie vir die Vroue Hulpfonds met al die aktiwiteite hierdie jaar. Ons dankie vir gemeentevergaderings. Vader, ons dankie ook vir Dominee Klein, ons emeritus predikant, en seën hom daar waar hy in Australië is. Vader, ons dankie ook vir die gemeentevergaderings wat ons gehad het. En ons dankie vir elke diens wat ons hierdie jaar kon hê. Ons dankie ook vir die koster en sy gesin, vir al hulle werk, vir die preekvoorsiening en die tegniese versorging in die kerk. Vader, ons dankie vir die onderlinge liefde in ons gemeente. Ons dankie vir die ou mense in ons gemeente. En ons dankie dat ons nagmaal mag vier as 'n teken en 'n seël van ons verlossing in Jesus Christus. Vader, ons vra nou dat U ons harte sal open, sodat die woord in ons harte sal intrek en dat het ons weer diep sal tref en dat het ons sal krag gee vir die jaar wat voorlê. Ons doen het alleen uit genade om Jesus Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal nou lees van 1 Johannes 5 vanaf vers 1 tot 21 en daarna sal ons sing na die skriflesing van Psalm 25 en daarvan verse 9 en 10. Red my van geweldenare, ek steun op u in teespoed. Laat opregtheid in gevare met die onskuld my behoed. Red die volk, o troue Heer, uit die hand van sy bestryder en wees Israel immer meer 'n genadige bevryder. Die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning van die wêreld, dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. En hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe van julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat hy ons ook al vra, ons die bedes verkry het, wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie, dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Gemeente, die tekst vir die preek van vanavond is Sondag 49 van die Heidelbergse Katechismus. En dit vraag, wat is die derde bede? Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Gemeente, ons sal sing na die preek van Psalm 24 en daarvan verse 1, 2 en 3. Die ganse aarde, land en meer met al wat leef, is uwe Heer. U het die waters in hul woede beteel in die skepping stond en het die aarde vastgegrond op wyse seën en watervloede. Geliefde broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is die derde bede van die Onse Vader. Uit die katechismus word baie duidelik wat bedoel word met die wil van God wat moet geskied. Die geskiede wil van die wil slaan direk op ons uitvoering van die wil. Dus moet ons dit as volg voorstel. God het sy wil bekend gemaak, byvoorbeeld in die 10 gebooie, in die wet, of 'n bietjie breër in sy woord, en ons bid in die derde bede dat ons daardie wil sal uitvoer. Dus daarvoor moet ons eers ons eie wil loslaat. Immers, ons eie wil is anders as God se wil. Dus is daar eers bekering nodig en dan is daar steeds volharding nodig om gehoorsaam te wees aan die wil van God. Ek meen die katechismus is hier heeltemal reg. Dit gaan hier oor menslike gehoorsaamheid aan God se geopenbaarde wil. Maar vandag wil ons ook 'n bietjie aandag vra vir 'n ander gebruik van daardie woord, laat u wil geskied. Immers, daardie woorde kan ons ook gebruik as 'n afsluiting van 'n gebed, waarin jy aan die Here jou eie wense en verlange bekend gemaak het. 'N Kind van God mag alles wat hy nodig het van sy hemelse Vader vra. Maar, ten slotte weet hy ook, dat die Vader uiteindelik moet besluit. En daaraan onderwerp jy jou met die woorde, Vader, laat u wil geskied. Daarby lê jy dus die verhoring van jou gebed in die hand van God. U wil moet geskied, Vader. Wel, oor daardie woorde wil ons vanmiddag graag iets sê. Daarmee beweeg ons op die oog af 'n bietjie weg van die teks van Sondag 49, maar uiteindelik sal ons ontdek dat sake hier toch baie nader aan mekaar lê as wat ons eers vermoed het. Die tema vir vanmiddagse preek is die gelowige gebed om uitvoering van God se wil. En dan kyk ons na twee punte, dat ons aan God se wil onderwerp en dat ons met God se wil verenig. Ek herhaal die tema aan die punte, die gelowige gebed om uitvoering van God se wil. Dan kyk ons na die punte, dat ons aan God se wil onderwerp en dat ons met God se wil verenig. Ons wil begin met 'n aanhaling uit die skrifgedeelte wat ons gelees het, 1 Johannes 5 vers 14. Dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Hierdie tekst is een van die Bybelwoorde waarin met besondere nadruk gepraat word van die verhoring van die gebed van die gelowige. Wat ons ook al vra, ons verkry die bedes wat ons van hom gevra het. Duideliker kan nie gesê word dat enige gebed van ons verhoor word nie. En toch sit ons met die werklikheid, met die ervaring dat van ons bedes nie verhoor word nie. Een mens kan wel sê dat hierdie kwestie onder die Christene op twee heel verskillende maniere benader word. Aan die een kant kry jy mense wat 'n baie sterk nadruk lê op gebedsverhoring. Enige gebed word verhoor as jy maar ernstig bid. Daar mag by jou geen spoor van twyfel wees of jy die gevraagde ook sal verkry nie, want anders sal jou gebed nie deur God verhoor word nie. God verhoor slegs 'n gelowige gebed. En enige gebed wat nie verhoor is nie, daarvoor moet jy die oorsaak by jouself soek. Jy het self nie genoeg geglo nie. Wel, jy sal hierdie dinkwyse wel herken. Dit kom voor by enige pinksterachtige sektes. Daarteenoor staan 'n ander groep van bidders. Hulle sê, jy kan God vir enige ding bid, jy mag van hom alles vra, geestelike en materiële gawes, maar jy moet altyd daarby sê, laat u wil geskied. En as dit in Godse raad besluit is, dan sal hy gee, maar as dit anders is, dan moet ons dit maar so aanvaar. Ek neem aan ons woord by die tweede groep. Ons mag alles van God vra, maar die verhoring moet ons in sy hande laat. En as ons dan lees van gebedsgeneesers, of spesiale bidure, of selfs nachtwake, waarin die hele nacht deur non-stop tot God gebid word, dan denk ons, ach, hulle moet miskien 'n bietjie meer nuchter wees. Of ja, maar 'n mens kan God toch nie dwing nie, hy voer toch sy wil uit, dit alles is heeltemal waar. En toch, dit staan toch maar in die Bybel, 'n gelowige gebed word seker verhoor, want wat ons ook al vra, ons verkry dit. Die Here Jesus sê self, as julle geloof het en nie twyfel nie, al sou julle ook vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, dan sal dit gebeur. Alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo, staan in Matteus 21 vers 22. Wel, wees eerlik, ons voel 'n bietjie van 'n verleentheid by so 'n teks, want dat dit waar sou wees, dit kan ons nie glo nie. Ons ken mos die feite van die lewe, en daarmee bly die twee groepe teenoor mekaar staan. Die pinkstermense, die gebedsgeneesers met hul Bybelteks, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Aan die een kant en aan die ander kant staan die nugtere bidders. Hulle bid, maar daar is ook 'n werklikheid waarmee jy moet klaarkom. Wat nou opval as ons na die twee groepe kyk, is dit. Daar is niemand wat die moeite neem om uit te vind wat God se wil is. As jy iemand wat in gebedsgeneesing glo vra, wat sou God se wil wees? Byvoorbeeld in siekte, dat die patiënt gesond word of dat hy sterwe, dan aarzel hy nie 'n oomblik nie. Natuurlik is dit God se wil dat hy gesond moet word. Maar as ons die nugtere bidders, om dit maar so aan te dui, vra, wat dink jy, wat wil God met hierdie patiënt, dat hy gesond word of dat hy sterwe? Dan antwoord hy, ek weet glad nie. Daar kan 'n mens onmoontlik iets weet. Want van God se verborge wil is niks bekend nie. So ook vir hom is dit nie 'n vraag of 'n probleem wat God se wil is nie. Hy bid net en wag af. En toch lê juist daar die antwoord op veel vrae wat ons met betrekking tot verhoring van gebede kan hê. Ons wil later daarop terugkom hoe ons God se wil moet leer ken en hoe dit ons gebedspraktyk raak. Maar eers moet ons 'n bietjie ingaan op die saak van die gebedsverhoring, waarby 'n mens op grond van sekere Bybeltekste verwag dat alles hom gegee sal word as hy maar gelowig vra. Want inderdaad val al die gebedsverhoringstekste, om hulle so maar te noem, steeds die nadruk op, jy moet gelowig bid. Jy moet nie twyfel nie. Maar daarmee word die vraag belangrik. Wat is dan gelowig bid? En waaraan mag jy nie twyfel nie? As jy byvoorbeeld in ernstige siekte bid om genesing, waarin moet jy dan glo? Moet jy glo in genesing? Of moet jy glo in God? Ek meen dat op hierdie punt dikwels deur gebedsgeneesers 'n verskuiwing aangebring word. Hulle bedoel jy moet glo in jou genesing. Jy moet glad nie daaraan twyfel dat God jou sal genees nie. So word die woorde jy moet gelowig bid en nie twyfel nie dikwels verklaar. Maar is dit reg? Wat is dit om gelowig te bid? Eintlik is dit niks besonders nie. Immers waar die Bybel veel nadruk op lê, is dat 'n mens alles gelowig moet doen. Jy moet gelowig werk. Jy moet gelowig omgaan met jou naaste. Jy moet gelowig omgaan met die skrif. En so moet jy ook gelowig bid. Jy moet gelowig lewe. En dit is jy wat moet wandel na die eis van God se woord. Jy moet lewe in gehoorsaamheid. Jy moet lewe voor die aangesig van God. En dan, as 'n onderdeel daarvan is, daar dan ook die gelowige gebed. Kyk, jy moet met jou gebed opklim tot God. Jy moet die reukoffer van jou gebede voor sy aangesig bring. Maar dit kan slegs as jou lewe 'n lewe is van toewyding aan die Here. Die Here Jesus waarsku in die bergrede, nie almal wat Here, Here roep, sal die koninkryk ingaan nie, maar net die wat die wil van my Vader doen. Dus, gehoorsaamheid in jou lewe, 'n lewe volgens die wil van God, soos hy dit geopenbaar het, het alles te doen met die effektiwiteit van die gebed. Jakobus sê in sy brief, Jakobus 4, julle bid wel, maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. En wat is die verkeerde van hul gebed daar? Dit is dit, hulle lewe in onmin met mekaar. Hulle lewe in oortreding teen uitdruklike gebooie van God. Jakobus noem selfs egbrekers en egbreeksters, 'n lewe wat in stryd is met God se geopenbaarde wil, met God se wet, is verstikkend vir die gebed. As jy in haat en nait met jou naaste lewe, kan jy nie bid nie. Want dan het jy jou met jou lewe nie na die wil van God onderwerp nie. Dus 'n voorwaarde vir 'n gebed wat verhoor word, is lewensheiliging, gehoorsaamheid aan God se wet. Anders is enige gebed gehuichel. Dit gaan om heel jou hele lewensinstelling. Is jou lewe gerig op die doen van die wil van God? Ja of nee? Kyk, as alles in jou lewe om jouself draai, dan draai mos ook jou gebed om jouself. Jy draai net rondom in 'n kring, rondom jouself. En dan kan jy dink, ek het toch gelowig gebid, en God wil dit gee. Maar jy mislei jouself. Jy wil dit hê vir jouself, omdat jy dit soek. Ek het dit in 'n preek uit die bergrede onlangs nog gesê, die gebed is vandag in 'n krisis omdat mense al hoe meer op hulle self geconcentreerd is. En solank as net jy self in die middelpunt van jou belangstelling staan, is jy met jou gebed ook opgesluit in jouself. En daarom is voor alles bekering nodig. Jou lewe moet weer gerig raak op God, op Jesus Christus en sy ryk. Ons moet leer afsien van ons eie wil en leer vra na Godse wil. En daarmee is al die helfte van ons probleem met gebedsverhoring opgelos. Gelowig bid is nie dat God moet wil wat jy graag wil hê nie. Gelowig bid is dat jy graag wil wat God wil hê. En daaroor gaan die tweede punt. Ons moet ons met God se wil verenig. Gelowig bid is dat jy graag wil wat God wil. Daarmee het ons die eerste punt afgesluit. Daarmee sit ons nog steeds op die spoor van Sondag 49. Jy bid, gee dat ek my eie wil versaak om aan u wil sonder enige teespraak gehoorsaam te wees. En met die wil van God bedoel ons dan in die eerste plek die wil, soos ons die uit sy woord ken, Godse geopenbaarde wil, sy eise vir die lewe van 'n gelowige. Maar nou wil ons nog 'n stapie verder gaan. Ons het in die begin die voorbeeld genoem van die gebedsgeneesers. Hulle meen hulle ken ook die verborge wil van God, genesing. Daarteenoor wil ons maar liewers aansluit by die ander groep wat sê, ja, maar jy moet by die gebed byvoeg, laat u wil geskied. Ons mag wel vra, maar ons weet nie wat God se uiteindelike wil met ons lewe is nie. En tog kan 'n mens daar iets verder gaan. Immers, partykeer kan ons tog iets agterkom van wat ons noem God se verborge wil. Kyk, wanneer 'n mens homself oopstel vir die wil van God, as jy in gehoorsaamheid heel jou lewe rig op die diens van die Here, dan groei daar so 'n verhouding met God, dat 'n mens weet wat hy wel of nie moet bid nie. 1 Johannes 5 vers 14 sê nadruklik, en dit is in die vrymoedigheid wat ons teenoor God het, dat hy ons verhoor as ons om iets vra volgens sy wil. Jy kan dus nie sommer van alles vra nie, jy moet vra volgens sy wil. Kyk die sterk voorbeeld wat die Here Jesus gebruik van die berg wat in die see, wat jy die see in kan bid, dit het selfs 'n gebedsgeneeser nog nooit geprobeer nie. Of in elk geval, daarin het nog nooit iemand geslaag nie. Hoekom nie? Dit is nie bid volgens God se wil nie. As dit God se wil is dat die berg in die see moet verdwyn, dan kan jy bid en dan sal dit gebeur. Maar dit is nie sy wil nie. En daarom mag jy dit nie vra nie. Maar sal iemand vra, hoe kan jy ooit weet wat God se wil is? Dis altyd volledig onbekend. Maar dit is nie so nie. As daar 'n nougesette lewenswandel, 'n vertroulike verhouding met God ontstaan het, dan weet 'n mens wat hy wil of nie moet vra nie. Soos 'n kind aan die gesig van sy vader dikwels al kan sien of 'n versoek kans op inwilliging het, ja of nee. En as jy weet dis nee, dan vra hy nie eers nie. So moet 'n gelowige ook God se aangesig soek, ondersoek. Hy moet van God se aangesig leer lees. Wat om te vra en wat nie? Dis moeilik, seker. Ongetwyfeld is dit makliker om elke keer maar weer te bid en dan as 'n toevoeging, maar laat u wil geskied. So van, ons sal maar kyk wat God doen. Kyk, so 'n houding is die bederf van die gebed. dit mag wees dat ons as gereformeerdes, of miskien moet ek sê, as nuchtere Hollanders so nuchter geword het, dat ons van die gebed nie meer soveel verwag nie. Ons bid een keer vir 'n saak en verder vertrou ons maar op die middele. Daar is bekering nodig. Ons keer terug na die vraag, wat is dan bid na Godse wil? En hoe kan ons iets van daardie wil ontdek? Wel, slegs deur 'n heel intensiewe omgang met God, waarby die gebed nie 'n blitsbesoekie is aan God, wat jy verder in jou lewe maar 'n bietjie op 'n afstand hou nie, maar so omgang dat jy amper God se gesig kan lees. Ek sal 'n voorbeeld uit die Bybel noem. Soos jy weet, het Paulus 'n sekere hinderlike liggaamlike probleem gehad. Hy noem dit self, daar is 'n doring in my vlees. Daarvan sê hy, 3 keer het ek die Here daaroor gebid. En toe nie meer nie. Hoekom nie? Wel, toe het Paulus die antwoord geweet. Die antwoord was nee. Hoe het Paulus dit geweet? Wel, Paulus het heel sy lewe daagliks onder die wil van God gestel. Hy het met God 'n vertrouensverhouding gehad. Hy het gedurig God se aangesig gesoek. So leer jy God ook ken. Jy groei na hom toe. En so word die afstand tussen wat jy wil en wat God wil steeds kleiner. Dis nie altyd maklik nie. Afstand doen van wat jy wil kan baie pynlik wees. Dit kan veel geloof en selfverloning vra. Maar alleen so groei die wil van God en jou wil na mekaar toe. Hulle moet heeltemal verenig word, sodat jou wil en God se wil heeltemal een word. Daarmee is 'n mens sy hele lewe lank besig. En dalk kom hy daarmee nooit heeltemal klaar nie. Daar was slegs een met dit wel so was. Dit was ons Here Jesus Christus. Hy was heeltemal gehoorsaam aan God. Sy wil en die wil van die Vader het heeltemal saamgestem. Juist deur die intensiewe gebedsoefening van die Here Jesus met sy Vader. En daarom is Christus se gebede altyd verhoor. Hy kon maar vra en dit is altyd vir hom gegee. Hoekom? Omdat hy slegs gevra het vir dinge waarvan hy geweet het God sal dit gee. 'N pragtige voorbeeld daarvan is die opwekking van Lazarus. Dit is die grootste teken wat Christus in Jerusalem gedoen het. Wat heel opvallend is dat Jesus al voordat hy Lazarus uit die graf roep, sy oë opslaan en sê, Vader, ek dank U dat U my gebed verhoor het. Ons sou nou sê, roep hom eers uit, en as dit gebeur, dank maar. Maar nee, Jesus het geweet, sy Vader het die gebed verhoor, en daarom dank hy al, voor die wonder plaasgevind het. Vader, laat U wil geskied. Die gebed het die lewensgang van Christus bepaal deur gehoorsaamheid. En hy het dit slegs kon volhou deur volhardende gebed. En so hang hier alles saam, ook vir ons, wat Christus moet navolg, in ons gebed en in ons lewe. En daarom herhaal ons nog eenmaal die 3de bede eis van ons, dat ons eers onderwerp aan die geopenbaarde wil van God, deur God steeds weer in die middelpunt van ons lewens te stel. En daardeur leer ons ook die verborge wil van God uit ons lewe sien. En leer ons om met daardie wil te verenig, sodat ons met blydskap op ons weg kan gaan. Ook al bly daar soms pynlike dorings in ons vlees. Amen. Gemeente, kom ons gaan na ons almagtige God in gebed. Ja, almagtige, barmhartige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons vra dat U wil geskied in ons lewens in 2025. Ons wil onsself onderwerp aan U wil, soos U woord ons dit leer om te doen. Ons vra dat ons in 2025 na mag wandel na die eis van die woord, dat ons lewe in gehoorsaamheid aan U en voor U aangesig lewe, sodat ons ook ons gelowige bede soos wierook vir U kan stuur. Almagtige God, heilig ons deur die Heilige Gees, dat ons in gehoorsaamheid aan die wet, die liefdesgebod, in liefde teenoor U en ons naaste kan lewe in 2025. Want dan kan ons ook vrymoedig tot U bid, alles wat U wil is, en ons sal seker wees dat U nie net na ons sal luister nie, maar U sal ons gebede verhoor. Almagtige God, gee dat ons U geopenbaarde wil vir ons sal ken, en dat ons ook so sal leef in die jaar wat voorlê. Gee dat ons 'n nou gesette Christelike lewenswandel met 'n vertroulike verhouding met u sal hê of ontwikkel, as ons dit nog nie so sterk het nie, in hierdie jaar wat voorlê. Ja, Vader, so bid ons tot u, saam met ons Here Jesus Christus. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en daarna sal ons sing van Psalm 86 en daarvan verse 6, 8 en 9. Doen het teken my ten goede, dat my haters in al woede kan aanskou hoe u my red en my troos op my gebed. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons sal het staande doen by die, met die lees van die geloofbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooie en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou die geleentheid om die offergawes aan die Here te gee wat vandag bestem is vir die RSC en ons sal na die kollekte tot slot sing van Psalm 117. Gemeente, laat ons nou ons harte tot God verhef en sy seën ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.